sho'rlik Rano 100 xotini yoniga 101 kundosh bo'lib boradimi deb yig'ladi Nigoroyim. Ranoning hozirgi ahvolini biz yozib o'tirmaymiz. Ammo Maxtum ularni har ikkisini ahmoqqa chiqarib o'zi oqillar qatoriga yotdi. Yigit. Ma'lumki, kecha Sultonali Mirzo qul bolaga Gulshanni chaqirishni tayinlab, o'rdadan chiqqan edi. Shu chiqishda o'rda atrofidan siljimay kechgacha Gulshanni kutdi. Asr namozidan biroz keyinroq o'rdadan 3-4 xotinlar chiqdilar. Bularning orasida Gulshan ham bor edi. Sultonali Mirzo xotinlar bilan so'rashib, chunki o'rtaga aloqalik xotinlarning hammasi unga tanishdir. Gulshanni chetga chaqirdi. U bilan so'zlashib, ish qo'ldan ketganligini va dushmanlarning yana bir iflos nayranglarini angladi. Shundoqki, Gulshanning yoniga boruvchi Mulla Abdurahmon go'yo o'zini Solih Maxtum tarafidan yuboriluvchi qilib ko'rsatgan. Hatto Mulla Abdurahmon orqali Solih Maxtum qizimni xonga maqtasin deb Gulshanga bir necha tillo ham berib yuborgan emish. Men qiz topishni 2-3 oylardan beri tashlab yuborgan edim, dedi Gulshan. Kishining hojati chiqsin dedim. Keyinchalik o'zimga gap tegdirmaslik uchun avval borib qizni ko'rdim. Qizni yoqtirganimdan so'ng yana nishalar ichida xonga kelib arz qildim. Men u qizning Mirzo Anvarga aytilganligini, o'rtada adovat borligini tush bilaymi Sultonali aka? Endi ish o'tdi. Men xonning oldiga kirib kechagi sizga maqtagan qizim falon ekan deb ayta olmayman. Mirzo Anvar uylanadirgan bo'lsa, men ko'rib qo'ygan yaxshi qizlar bor. Aybonam uchun Mirzo Anvarga men boshqa bir qiz topib beray. Sultonalining tarvuz qultig'idan tushib, Abdurahmon va sheriklaridan g'ijingan holda Gulshan bilan xayrlashdi. Butun kun zir yugurib yurganiga emas, ifloslarning g'aliz muvaffaqiyatiga chidamas edi. Bu chichmor adovat bilan ingichka tabiatlik Anvarning ne kayfiyatga tushishini tasavvur qilolmas. Itfel qadr bilmas xonga achchiq qilib Mirzolikni tashlab ketmasa deb qo'rqar edi. Gulshan aytgancha ish o'tgan. Gap mazmunicha albatta xon Solih Maxtumga kuyov bo'lmay qo'ymas. Hozir buning qarshisiga biror tadbir topish juda qiyin va bu xabarni Anvarga aytishmaslik masalasi yana ham og'ir. Sultonali Mirzo bu gapdan Anvarni xabardor qilish yoki qilmaslik to'g'risida ko'p o'yladi. Qancha mulohazalardan keyin uni xabardor qilishni ma'qul ko'rdi. Chunki 99% ga qarshi bir ehtimolgina bu fojianing bo'lmay qolishligi tarafida edi. Anvarni xabardor qilsa, ehtimolki uning o'zi biror chora topar yoki masala Sultonali o'ylagancha uning uchun ahamiyatli bo'lib chiqmas. Basharti ahamiyatli bo'lganda ham fojiani kutib o'zining bosib qarshi olish nogahoniysiga qaraganda xila yengil ko'char edi. Sultonali ertalab uyqudan turib namozini o'qidi. Bolalari yonida choy ichmay Solih Maxtumning hovlisiga qarab ketdi. Mehmonxonada o'rdaga ketmoqchi bo'lib turgan Anvar Sultonalini ranjib qarshi oldi. Shunday ham ish bo'ladimi? Kecha nega men kelguncha ketib qoldingiz? Birov chaqirib keldi-da, men o'z o'rnimga safar akamni tashlab ketdim-ku. Anvar o'pkalik iljayib, undan choy ichgan ichmaganligini so'radi. Sultonali go'yo o'zini shu yaqindagi qarindoshlardan birinikida qolgan va shunda nonushta qilib, yo'l ustanlarining oldiga kirgan kabi ko'rsatdi. Ikkisi birgalashib yo'lga tushdilar. Ko'chadan 20 qadam chamasi borgandan so'ng Anvar kulimsib Sultonalining ko'ziga qaradi. Kecha ikkinchi dafa bizning hovliga kimni so'rab keldingiz? Sultonali manglayini qashidi. Men chaqirib kelganda siz uydamidingiz? Men uyda edim deb kuldi Anvar va biroz jim qoldi. Men uyda bo'lmasam ham uydagilar sizni taniganlar. Uydan shu xabarni eshitib kechadan beri taajjubga tushdi. Xo'sh, siz so'ragan xotin kim? O'zi nima gap? Arzimagan gap. Qani, Sultonali masalaning qulay ko'chishidan yengil tortib biroz so'zsiz bordi. Kulgi gap. Sizga biroz tegishligi bo'lsa ham arzimaydir. Arzimasa ham. Gapiring, sizning kelib yurganingizni eshitgandan beri ancha tashvish chekdim. Sizga bir so'zni aytib ham bo'lmaydir, deb kuldi Sultonali. Ignani tuyadek, xasni xaridek ko'rasiz. Menmi? Xayr, dunyoni sel yursa ham tupug'imga chiqmasin, so'zlangiz. Sultonali hikoyani safar bo'zchidan boshladi. lekin jiddiy emas, yarim jiddiy qilib Mulla Abdurahmon va muftiy bechoralarning aqliga go'yo shundan boshqa pastlik va masxarroq fikr kelmagan, shu qadar ahamiyatsiz tubanlik bilan go'yo o'ch olmoqchi bo'lganlar ruhida so'zlab bordi. Anvarning bir necha kundan beri o'zi tushunolmay chekkan tashvishi, ko'ngil g'ashligi haqiqatga aylanib borsa ham, safar bo'lishining bolani aldab yo'lga solishdan, sir olishidan va Abdurahmonlarni kamsitib masxaralab qilingan tashbihlardan ko'p o'rinda ko'rib, Sultonali Mirzoga yengillik berdi. So'z Gulshan bilan uchrashish va undan olingan javob ketganda, Anvarning tusi o'zgarib, kiprik ostlari uchib ketdi. Ammo kutilmagan ravishda yana sovuqqonlik saqladi. Zarari yo'q, dedi Anvar, bir xil vaziyatda qo'l siltab. Men ulardan bu xilda ifloslik vujudga kelishini tasavvur qilmagan bo'lsam ham, lekin har holda adovat kutgan edim. Zarari yo'q, Sultonali aka. Sultonali Anvarning tovush ohangidan o'zgarishga e'tibor etmagan bo'lsa kerak, hanuz boyagi yarim jiddiy ruhidan siljimadi. Sallalik eshaklarning diringlashi og'ilxonagacha. Ular Mirzo Anvar uylamoqchi bo'lgan qizni xonga to'g'irlab, shuning bilan go'yo o'ch olmoqchilar. Mirzo Anvar xotinsiz qolsin demoqchida bu ahmoqlar. Holbuki butun mamlakat qizlari Mirzo Anvar uchun soch taraydi. Agar siz xohlasangiz, Qozikaron yoki Domla Shog'ovul va shular singari kalontolarga kuyov bo'lolmaysizmi? Kesak otib arslonni yengmoqchi bo'lgan galvoshlarning ishiga kulgim qistaydir. Zarari yo'q. Rahmat Anvar. Men sizning ba'zi to'g'rilarda yuragingiz kengligidan achchiqlanar edim. Darhaqiqat o'ylab qarasam, yurak kengligi ham o'zi bir fazilat emish. Bundan boshqa ma'no anglamangiz, Anvar. Muftiy kabilarning past bachkana adovatining kishi qitig'iga tegishi bo'lmasa, siz va do'stlaringizcha ham qiz degan topilmaydi. Topilmay turgan mato emas, albatta. Anvar o'zini favqulodda tekis ushlab turar. Hozir unda boyagi yoshlarning hech birisi ham ko'rinmas edi. Sultonali Mirzo bu bemaza gapni Anvarning ko'nglidan chiqarishga tirishib, haligidek yupatishlarni og'zidan qo'ymas. Eshituvchi esa qisqagina jumla bilan uning fikriga qo'shilar yoki iljayib tasdiq ishorasini berar edi. Ikkisi birga devonga kirdilar. Ishga ilgariroq kelgan mirzolar yozuv bilan mashg'ul edilar. Anvar mirzolar bilan salomlashib so'rashdi. Hatto hech gap bo'lmagan kabi shahodat muftidan ham hol-ahvol va sog'lik so'radi. Muftilarni ko'rishi hamon nafrati jumbushga kelgan Sultonalining bu holdan taajjubi ortib, Anvarga qaradi va ko'nglidan yigit degan so'zini kechirdi. Sultonali aytgancha, shubhasiz bu yigitning ko'ngli yolg'iz muhabbatgagina emas, muhabbatdan g'ayri fazilatlarga ham qobil edi. Sultonali Mirzo ham narigi xonadan Anvarning huzuriga o'tgan shahodat muftilar qatorida o'ltirib ishlar edi. Anvar bu kungi nomi va arizalarini yig'ishtirib, udaychiga topshirdi. Devonning o'ziga tegishlik bo'lganlarni mirzolar orasida taqsim qildi. Har kim o'z vazifasiga berilib, oraga jimjitlik kirdi. Faqat bu tinchlikni sabog'ish qalamlarning qog'oz ustida qirillashi va goho buklangan qog'ozlarning shaldirashi buzar edi. Bu hol bir soat chamasi davom etgandan so'ng, onda-sonda so'z ham qo'zg'aldi. Anvar huzuridagilardan shahodat muftiy qog'oz qalamni yoniga qo'yib sandalda isindi. Mulla Navruz ko'p past odamda, dedi muftiy. Uning ishi kechadan beri menga ajab ta'sir qiladi-da. Past, dedi kaloshoh. Sultonali Anvarga qarab qo'ydi. Anvarning esa ko'zi yozuvdi edi. Shuncha kishining iltijosini yelda qoldirishi o'zi yaramaslik. Qazosi yetib bo'lgan ekan, kelinning moliga nima daxling bor? Bu odamiyat emas-da. Past kishida odamiyat nima qilsin? Sultonali kulimsirab bir ikki qayta muftiylarga qarab oldi. Uyingga ikki tarafdan shuncha odam yig'ildi, so'zga kirmay ularni ovora qilding, loqal bir lagan osh bilan ularni jo'natsang o'lib qolarmiding? Ey hayf sendek mumsikka. Men ham Mulla Navro'zni bunchalik bilmas edim, dedi kaloshoh. Odamiyatni yeb qo'ygan kishi ekan. Sultonalining rangi o'chib, qovoq ostlari pir-pir ucha boshlagan edi. Qiziq bahsni qilasiz, taqsirlar, dedi birdan Sultonali. Shu zamonda odamiyat qoldimi? Agar ozgina andisha qilib ko'rsak, siz ham biz ham odamiyatni pok-pok yeb qo'ygan chiqamiz. Bu zamonda o'zgani qo'ya turib, hatto o'zlaringizdan ham odamiyat kutmasangiz bo'ladi, taqsirlar. Yuragi tor asabiy Sultonalining bu so'zi shirin suhbat ustidagi muftiylarni hayron qilib qo'ydi. Anvar Sultonaliga qarab uning ko'zini uchrata olmadi, chunki u haligi so'zlarni aytib qo'lidagi tahrirga berilgan edi. Siz ajab odamsiz-da, Sultonali, dedi muftiy. Biz nima deyapmiz, siz nimadan o'tlaysiz? Sizlar odamiyatdan bahs qilayotibsizlar, mahir. Men ham bu vaqtda odamiyat yo'qligidan zorlandim-da. Sizning so'zingiz ajab, Sultonali. Siz bizning odamiyat yo'qligini biror joyda ko'rganmisiz yoki dimog'ingizga futur yetib qolganmi? Anvar Sultonalining ko'zini uchratishga urindi. Ammo sultonali muftiylarga yuz o'girib o'tirdi. Sizlarning odamiyatingiz yo'qligini hech bir joyda ko'rganim yo'q va eshitganim yo'q albatta, dedi. Deb zaharxanda qildi sultonali. Ammo hozir o'z nafsimdan bir xos olib ko'rsam, hatto shu haftaning ichidayoq necha jinoyatga irtikob qilganman. Shuning uchun ham boyagi so'zni aytdim-da, yo'qsa mening kim bilan qanchalik ishim bo'lsin taqsirlar. Muftiylarning rangi bo'zarib, ittifoqlashgandek Anvarga qarab qo'ydilar va sultonalidan zorlangandek bosh chayqadilar. Sultonali aka, dedi Anvar zorlangan holatda. Taqsirlarim aytgancha dimog'ingizga biroz futur yetganga o'xshaydir. Shunday gaplar nima hojat? Nima aloqasi bor? Tinchgina ishingizga qarasangiz-chi, Xudo xayr bersin. So'ngra Anvar muftiylar tomonga kulimsib, Sultonalining gapiga ahamiyat bermaslikka ishora qildi. Shahodat muftiy bir narsalarni aytib ishiga qaradi. Sultonali ham kurib go'yo Anvarga itoat qilgandek so'zsizgina qalamni qo'liga ushladi. Har kim o'z ishiga qarab, orada yana boyagicha tinchlik boshlandi. Kechga tomon mirzolar tarqalishib, orada Sultonali va muftiylar ham birin-sirin chiqib ketdilar. Eng so'ngida qolib qo'zg'algan Anvar divanxona dahlizida Tun Qotarga uchrashdi. Tun Qotar Anvar bilan hazillashgandek uning qo'lidan ushlab ichkariga, divanga boshladi. Ichkariga kirdilar. Xizmat taqsir, xizmat shuki, dedi Tun Qotar. Sizning ustingizdan bir o'ktamlik qilindi. Yaxshi eshitsam bo'ladimi? Janob, bu kun bizni ustozingiz Solih Maxtumnikiga qulchilikka yuborgan edilar. Borib eshitsak, Fotiha sizga bo'lgan ekan. Siz qiblagoh uchun kechasiz deb o'ylaydik. Anvar bu zaharli so'z bilan ilon kabi to'lg'anib olsa ham butun kuchini sarf qilib sir bermaslikka tirishdi. Atigi shu gapmi? Shu gap mirzolar arzimagan gap. Buni mendan so'ramasangiz ham bo'lar edi. Rahmat mirzo, men sizning bu sadoqatingizni janobga so'zlayman. Yo'q, yo'q, dedi Anvar bosh chayqab. Zinhor gapirmang, zinhor. Nega axir, nega? Janob ham o'zlarining sodiq qullarini tanib qo'ysinlar-da. Anvar majhul ohangda kuldi. Aytmang, men xohlamayman, dedi yana. Ikkisi birgalashib devordan chiqdilar. Havo tegiz qoramtil bulut bilan o'ralgan. Qo'qonning mashhur shamoli qanot yoygan edi. Qoramtil bulutlardan quyiroqda olaqarg'alar qanot qimirlatmay sayohat qilar va onda-sonda yomg'ir qatralari tomchilar edi. Shu vaqtda ko'prik yoniga kelib to'xtagan Anvar qayoqqa borib yotsam, deb taraddudlandi. Ochiq xat. Shom namozini o'qib qaytgan Maxtum mehmonxonaning eshigini ochiq ko'rdi. Anvarning kelganligini fahmlab to'g'ri ichkariga o'tdi. Birozdan keyin tovoqda osh ko'tarib Nigoroyim chiqdi. Yig'dan kipriklari terilib, chuqur andish ichida boshini quyi solgan edi. Nigoroyim kirganda Anvar chiroq poyaga sham yoqar edi. Nigoroyim dasturxon yozib tovoqni Anvarning oldiga qo'yar ekan birdan piq-piq yig'lab yubordi. Anvar hayron bo'lib qolmadi. Yig'i sababiga tushundi. Nega yig'laysiz? Taqdirni o'zgartirib bo'ladimi? Xafa bo'lish yaxshi emas. Siz shunday bo'lsin deganmidingiz? Nigoroyim javob qaytarmadi. Yig'lagan ko'yi mehmonxonadan chiqishga oshiqdi. Anvar oshdan bir ikki luqma olib qo'lini artdi. Sandal ko'rpasini bag'riga tortib, kuchli va uzun tin oldi. Chiroqboyadagi sham bedillar yuragidek titrab, mehmonxonani arang yoritar. Shamning titrog'i bilan ko'zini bir nuqtaga tikkan Anvarning hozirgi xayolchan yuzi ham qaldiraganday ko'rinar edi. Mehmonxona tip-tinch, faqat bu tinchlikni tashqarida yoqqan yomg'irning kuchsiz shitirlashi, o'qtin-o'qtin qo'zalib qo'ygan shamolning larchaga kelib urinishi va allaqaysi tom boshidagi bir mushukning mavlagan tovushi buzar edi. Darcha tirqishdan kelib kirgan keyingi shamol chiroqboyadagi titroq shamni o'chirayozib, mehmonxona qorong'ulandi va shu choqda ichkaridan chiqib kelgan oyoq tovushi bilan Anvar xayoldan ko'z ochib, tanchi ustidagi tovoqqa qo'l uzatdi va tovoqni ushlagancha biroz quloq solib turdi. Oyoq tovushining mehmonxonadan uzoqlashganini, Maxtumning xufton uchun masjidga o'tganini fahmladi va tovoqni o'ltirgan joydan orqasidagi tokchaga olib qo'ydi. Oradan bir piyola choy ichish fursati kechgandan keyin yana oyoq tovushi eshitildi. Bunisi odam sayin mehmonxonaga yaqinlashib kelar edi. Mehmonxona dahlizi qo'lida choydish ko'targan Rano ko'rindi. Ikki ko'zi qip-qizarib, qovoqlari oludek qo'pchigan, yuzida ham zo'riqish alomati bor edi. Yerga qaragan holda oq choy idishni Anvarning yoniga keltirib qo'ydi. Tokchadagi piyolani olib choy idishdagi choy bilan chayqadi. Piyolani sochiqlagach, yana chayib ikkisini Anvarning yoniga surdi va birdan o'krab yuzini tanchi ustiga qo'ydi. "Rano, Rano," dedi shoshib Anvar. "Bolamisan, hali hech gap bo'lgani yo'q-ku." Rano boshini ko'tarmay piq-piq yig'lar edi. Anvar uni yupatib yalingan holda yig'idan to'xtatishga urinar edi. "Bekorga yig'laysan, Rano. Yig'idan bir foyda qani eshitganmisan? Yoki meni ham yig'latmoqchimisan? Agar o'ylab ko'rsang, yig'lash sening haqqing emas. Mening haqqim, holbuki men yig'lamayman. Nega? Negaki yig'i eng so'nggi ish. Men yig'lagan kishini yoqtirmayman. Tur, jonim, tur. Anvar Ra'noning sochini siladi. Ikki qo'li bilan boshini ko'tarib, yuzidan o'pdi. Mendan ko'ngli qolsin desang yig'la. Yuzingni yosh bilan yuvibsan. Ra'no, o'nglan. Meni yuzingni artib qo'yay. O'zingga kel, aqlingni yig'. Og'ir qiz bo'l, so'zimga quloq sol. Ra'no yuzini chetga o'kirib, boshdagi ro'moli bilan yuzini artdi. Uzun entikdi. Yig'lab bir natijaga yetib bo'ladimi? Hech. Ko'zing yana yoshlandi. Sen yig'layver, men so'zlayman, Ra'no. Ra'no yana chetga qarab ko'zini quritdi. Anvar piyolaga choy quyib Ra'noga uzatdi. "Ma, Ra'no, ich." Ra'no ichmayman degandek bosh chayqadi. Anvar qistab choy oldirdi. "Hammasini ichmasang ham bir ikki xo'pla." Ra'no Anvar aytgancha bir ikki xo'plab piyolani oldinga qo'ydi. Anvar o'rnidan turib taxlifga chiqdi. Qo'lida obdasta dastshoy ko'tarib Ra'noning yoniga keldi. "Yuv yuzingni, Ra'no." Anvar suv quyib turdi. Ra'no yuzini yuvdi. Anvar qoziqdan sochiq keltirib berdi. Ra'no artindi. Ana tamom endi odam shavanda so'zlashaylik. Yig'i nima hojat? Ra'no qayg'ularini uzaytirgandek entikdi. O'ziga yarim jiddiy tikilib turgan yigitga javoban iljaydi. Yana bir kul Ra'no. Ra'no birdan tumtlikka og'ishdi. Kulgi soati emas. Kulgi soat bo'lmasa yig'i fursat ham emas, dedi Anvar o'tirib. Sening murassai xaltachaga o'xshash kichkinagina yuraging bor. Ichini qimmatli toshlar bilan to'ldirgansan. Bu kun qazo faroshi shu murassa xaltachadagi qimmatli toshlar orasiga qo'pol bir narsa keltirib tashladi. Tabiiy, sening kichkina yuraging bu qo'pollikni ko'tara olmadi. Qimmatli toshlar siqildilar, sen yig'lading. Sening kabi men ham shu qo'pollikni qabul qilishda qattiq intikdim, biroq yig'lamadim. Nega? Negaki bu qo'pollik mening yuragimdagi javharni siqib chiqara olmas. Faqat unga tanglikkina berar edi. Senga ham shunday emasmi, Ra'no? Xo'sh, endi bizning fojiamiz sababga kelaylik. Bu hodisa to'g'ridan to'g'ri xonning o'zidan kelgan gap emas. Xon hazmi har bir ifloslikni ham ko'taradigan katta bir hayvon. Uning tevaragida mayda hasharotlar ko'p. Bular ham o'zlariga yarasha hayvonlik istaydilar. Biroq qul qisqa shuning bilan birga yotib qolishga ko'ngil tinchimaydi. Shundan keyin xon katta hayvonni qitqilab ishga soladilar. Balki yodingdadir, Mulla Abdurahmon ismli biri sening xaridoring edi. Shoir aytgancha, mendan o'tib gulga bo'yi yetmadi, umid uzib o'z yo'liga ketmadi. Xabaring bor, men otangning tazyiqosida uni o'rda xizmatiga oldim. O'rdadagi bir necha ifloslar bilan birgalashib mening qarshimga ishladi. Men uni o'rdadan jo'natdim. Natijada hozirgi ifloslikka yengishim ordilar. Biroq ular bizni bir-birimizdan ajrata oladilarmi? Yo'q. Majoziy ajralish emasdir. Chunki biz bir-birimizga majoziy bog'langanmiz. Haqiqiy bog'lanishni esa qat'iy etish ifloslar o'qtasidan emas. Bas, shu holda biz ikkovimiz nega xafa bo'laylik? Ra'no, ishq davosi avvom o'ylagancha vasl emas, hajrdir. Zero vasl ishq o'tini so'ndiruvchi, hajr esa kamolotga erishtiruvchidir. Sen shu ikkidan qaysi birini tanlaysan, Ra'no? Ra'no ko'zini tizzasiga tikib qo'li bilan sholchipini chirmab o'tirar edi. Haligi savol Anvar tarafidan yana takrorlandi. Men keyingisini, biroq xonning iflos to'shagida yotmayman. Anvar bir necha vaqt sukutda o'tirdi. Ra'noning javobi unga og'ir ta'sir qilgan edi. Buni men ham xohlamas edim, biroq ifloslar meni chora yo'llarimning hammasini kestilar, Ra'no. Yana o'ylashmoq uchun fursat bor. Ayniqsa sen biror tadbirni muvofiq ko'rsat. Men bosh egaman. Seni yig'latib hayvon changaliga bermasman. Shunday. Sen yig'lama. Aqlli qizlarcha harakat qil. Men Anvar so'zini tugata olmadi. Mehmonxona eshigida maxtum ko'rindi. Ichkariga kir, Ra'no. Bevaqt bu yerdan nima qilib o'tiribsan? Anvarning vujudi g'izz etib ketdi. Qarshisida boyigicha o'tirgan Ra'noga tur jo'na degan kabi ishorat qildi. Lekin Ra'no qimirlamadi. Maxtum boshqa so'z aytmay dahlizdan orqasiga qaytdi. Anvar juda ham og'ir tortgan edi. Haqiqatan ham Maxtumning bu harakati aqlsizcha, ahmoqlarcha edi. Anvarga og'ir kelishini o'ylamay, bu buyruq bilan Ra'noning kundalik odatini man qilar. Har qachon o'z vaqtida o'ltirgan Ra'no go'yo bugun bevaqt o'ltirar edi. Bundan boshqa uning Anvarga uchrashmay namoyishkor chiqib ketishi qandaydir yana bir ma'noni anglatgandek ham bo'lar edi. Ra'noning yuzidagi qayg'u belgilari yo'qolib, uning o'rnini g'azab, nafrat alomatlari oldi. Andishasiz, zarari yo'q, achchiqlanma, dedi Anvar. Endi boshqa so'zimiz ham yo'q o'xshaydi. Ra'no yana biroz qo'zg'almay o'ltirib qoldi. So'ngra ko'ziga jiq yosh olib mehmonxonadan chiqdi. Erta bilan Nigor oyim choy olib chiqqanda mehmonxonada Anvar yo'q. Sandal ustida ochiq bir xat yotar edi. Mehribon xola, yoshlikdan sizning tarbiyangiz do'stim. Sizga taqsirimga ko'p zahmatlar berdim. Bu zahmat badaliga tegishli haq qaytara olmagan, xizmat qila olmagan holda ma'lum sabablar tazyiqi ostida sizning shafqatli tarbiyangizdan ketishga majburman. So'ngra uydagi menga aloqador barcha narsalar, shu jumladan o'zingizdagi omonat oltinlar ham oilangizga mendan hadiyadir. Men oltinlarni qizingizning to'yiga atab yiqqan edim. Bundan so'ng ham u shu aqchani Ra'noning to'yiga sarf qilsangiz deb so'rayman. Meni yo'qlab keluvchilarga o'rda daragini aytilsa edi. Shafqat va marhamatingiz bilan gunohimni kechirarsiz umidida Anvar. To'y arafasida. Xonning sovchilari ikkinchi martaba kelib to'y vaqtini tayinladilar. Kelasi juma Maxtumning uyida to'y ijro qilinib, marosimdan so'ng Rano o'rdaga yuboriladigan bo'ldi. To'y belgilangandan bir kun keyin Jamarg'az ham keldi. Xonning hadiyasi 300 tillo pul. Shu qadar qimmatga arziydigan shohona sarpolar, Maxtumga alohida iltifot qilingan raisul makotiblik unvonlaridan iborat edi. Shunchalik iltifotlar ichida gangib qolgan Maxtum 3 kundan beri daraksiz ketgan Anvar to'g'risida o'ylay olmadi. Faqat bundan hamoqat, andishasizlik degan natija chiqarib tinchidi. Nigor oyim esa o'zini bir muncha bosib oldi. Goho Anvarga yuragi achib qo'ysa ham, uni oshig'ich kelgan to'y hozirligi masalasi ixtiyorsiz ravishda bu to'g'rini o'ylay olmaslikka majbur etdi. Rano, ma'lumki bu kunlarda Ranoga tikilgan falokat behad ulug'dir. Falokatlik, halokatlik kunlar yaqinlashadir. Buning ustiga 3 kundan beri Anvar taraksiz. Anvar visol muhabbatni o'ldirguvchi, Hajr esa kamolatga erishguvchidir deb Ranoni hamishalikka tashlab ketdimi? Yoki Maxtumning bemaza muomalasidan ko'ngli olinib araz qildimi? Holbuki hozirgi kunlar araz, achchiq va falonlarni ko'tara turgan vaqtlar emas. Hech bo'lmaganda bechora qizga gap bilan, so'z bilan ma'naviy yordam berib turish soatlaridir. Bechora Rano hamisha yaxshilik, aqllilik ko'rib kelgan bir kishidan ham oxirida dag'allik ko'rar, vafosizlik bo'yini olar edi. Shu dudama falokat bir necha kun ichida Rano gulini so'lita yozdi. Hatto jodu ko'zlari yosh to'kishdan ham to'xtaldilar. Rano sandalda o'ltirib, juma kuni, mudhish juma kuni to'g'risida o'ylar edi. Bu kun seshanba, jumagacha yana 2 kun bor. Faqat 2 kungina. Rano bundan ortiqni ko'z o'ngiga keltira olmas. Go'yo o'zini jar yoqasida ko'rgan kishidek, panshanba kechidan beixtiyor, go'yo savqi tabiiy ostida orqasiga tisarilar edi. Shundan keyin Anvar to'g'risida xayol surib, unga Anvarga qarshi o'zida kuchli bir kek sezar. Shunday og'ir soatlarda tashlab ketgan yigit yana bir ko'rinsa, qanday kinoyalar bilan istiqbol qilishini kutib, ya'ni kutib olishini o'ylar edi. Hamma da'volaringiz puch. Siz mirzaboshlikdan mahrum bo'laman deb qo'rqdingiz. Bizni uyda 10 yil tursangiz ham otamning fe'lini bilmaganmidingiz? Xolonki men sizni xondan ham yuqori o'ringa qo'ygan edim. Endi fursat qo'ldan ketgach nima uchun keldingiz? Lekin u keyingi itobi ma'nosidan o'ziga hisob bermas. Agar bunga qarshi Anvar qanday ish va fursat o'tgandan keyin keldim deb so'rasa, ehtimolki Rano sukut qilar, chunki hozirgacha uning fikriga vaqti o'tadirgan biror chora kelmaganidek, bu to'g'rida o'ylab ham ko'rmagan. Faqat bu fojia qarshisida takiyagoh, ya'ni suyanchiq deb Anvarni istagan. Anvar esa ko'zdan yo'qolib Ranoning majruh yuragida yana yangi bir jarohat ochgan edi. Nigor oyim oshig'ich hozirliklar orqasidan chopib yurar. Beshikda yotib zerikkan Masud qichqirib yig'lar edi. Boyagi xayollar ichida o'ltirgan Rano uzoq entikdi va asabiy harakat bilan o'rnidan turib beshik yoniga keldi. Tebratgan bilan bola tiyila bermagach, uni yig'lagan ko'yi tashlab hovliga tushdi va nariga ayvonda yumush qilib o'tiruvchi onasiga "Emizing" deb asabiy hayqirdi. O'zi yo'lak tomonga qarab o'tdi. Bog'chada Mahmud va Mansurlar qo'shni bolalar bilan o'q otib o'ynar edilar. Atrof olashavur qor bilan yopilgan, so'ri ostidagi suparing chetlari yog'in bilan nurab, ustidan bir necha joyi uzun-uzun yorilgan edi. Supa yonida to'xtagan Rano bolalar ichidan Mahmudni chaqirib so'radi. "Mahmud, dadang qayerda?" "Dadam bozorda." "Tashqarida kim bor?" "Hech kim." Rano boshqa so'z aytmay, o'rta eshikka keldi. Mahmud aytgancha tashqarida hech kim yo'q. To'y munosabati bilan maktab shogirdlari bir necha kunga ozod qo'yilgan edilar. Nima maqsad bilandir tashqariga chiqqan Rano mehmonxona eshigini qulflangan ko'rib mashxonaga qarab keldi. Eshik zanjirini tushirib ichkariga kirdi. Sahnadagi bo'yo va bordonlari chuvalib, titilib yotgan mashxonaning har bir tokchasiga ko'z tashlab, biror narsa izlagandek yurindi. Turdagi tokchadan ustiga ko'ksir berilgan bir davotni olib qaradi. Davotning ichidagi loslarini qora sariq tusda qurib qolgan ko'rgach, oyoq ostiga tashlab mashxonadan chiqdi. Mahmud, kamonchasiga o'q qadab yotgan Mahmud o'rta eshikda turgan opasiga qaradi. Hm, beri kel. Mahmud tilar tilamas opasi yoniga keldi. Hm. Rano Mahmudga o'z orqasidan kelishga ishorat qilib yana mashxonaga qarab ketdi. Mahmud qo'lidagi kamonchasini har turli tarafga o'qtala-o'qtala Rano bilan mashxonaga kirdi. Ular ikkisi bir necha vaqt mashxonada qaysi to'g'ridadir gaplashib qoldilar. Uyda xat yozib o'ltirgan Rano onasining hovli yuzida kim bilandir ko'rishib so'rashganini eshitdi. Va birozdan so'ng yumaloqqina to'la to'kis bir bo'g'oz xotinni ayvon muyushida ko'rib, yozuvini to'xtatishga majbur bo'ldi. Chunki xotin Ranoni ko'rib qolgan. Shuning uchun chiqib ko'rishish Ranoga lozim bo'lgan edi. Rano chiqib ko'rishdi. Nigor oyim tanimagan mehmonni sandalga taklif qildi. Bu yoqqa aylanay, bu yoqqa. Xotin qistatmay sandalga chiqib o'ltirdi. Ko'zi Ranoda ekan Fotiha o'qib ro'mol lachagini tuzatdi. Tanimagan xotin nima qilib yuribdi deb o'ylarsizlar, aylanay, dedi xotin va cho'ntagidan bir qog'oz chiqardi. Anvar Mirzo bir ikki kundan beri biznikidalar. Tanisalaringiz kerak, o'rgilay, men Mirzo Sultonalining kuchlari bo'laman, ya'ni xotinlari bo'laman. Kitobsiz zerikdim. Uyda bir kitobim bor edi, deb boya erta bilan shu qog'ozni beribdilar, aylanay. Xotindan bu so'zni eshitib Nigor oyim achinish va uyalish vaziyatiga kirdi. Tanchadan narroqda tik turgan Rano Nigor oyimdan qizg'angandek kelib xotinning qo'lidagi buklangan qog'ozni oldi. Mirzodan uyatlimiz. Ayniqsa 3 kundan beri qayoqlarda qoldi deb ich etimni yedim, dedi Nigor oyim. Taqdirga hech narsa deb bo'lmas ekan. Biz Mirzo bilan ulanisharmiz deb o'ylagan edik. Taqdir azal aylanay, dedi xotin. Mirzo ham yurtda ikkita oqil bo'lsa bittasi. Sizlardan hanuz minnatdor ekanlar. Shunday ish bo'lgandan keyin kelishga andisha qilib qolganlarda aylanay. Ular shu so'z degan Rano uyga kirdi. Xolamga, so'ngra Ranoga. Behad salom va duo. Mendan ranjimangiz. Na uchunki shundan boshqa choram yo'qdir. Xatoli borguchidan Shayxi Sa'di kulliyotini berib yuborsangiz, bo'sh soatlarimda foydalanar edim. Ranoga ma'lum bo'lsin-ki, bundan so'ng senga mening mashqlarim, ya'ni she'r daftarim kerak bo'lmas va o'zing bilan olib yurishing ham ehtiyotdan emas. Agar xafa bo'lmasang, shuni ham berib yubor. Sog'liq ahvolotingizdan yozingiz. Addosh Anvar. Xat shu qisqa jumlalardan iborat, yana shunday bo'lsa ham Rano uchun qimmatli edi. Rano hali yozib boshlangan qog'ozini nima uchundir yirtib tashladi. Ayvondagilarning o'zaro so'zlashib turganlaridan foydalanib, javob yozishga shoshildi. Rams. Anvardan biroz ilgariroq qaytgan Sultonal og'ilxona ayvonida sigir sog'ib yotgan xotini ustida to'xtadi. Bordingmi, Ruzvon? Bordim, dedi Ruzvon va pop-pop sut sog'ishda davom etdi. Bordim, olib keldim. Mehmonxonaga olov qilgandirsan. Ruzvon boshi bilan qildim ishorasini berdi. Sultonani Mirzo uyga o'tdi. Salla choponini yechib, yana xotinning yoniga keldi. Buzoqni yechib yuboringchi, aylanay. Sultonani Mirzo ustunga bog'langan buzoqni yechib yubordi. Buzoq onasining imchagiga yopishdi. Ruzvon xurmadagi sutni ko'tarib hujraga o'tdi. Sultonali ham xotini orqasidan kirdi. Xo'sh, nima gap bo'ldi, Ruzvon? Ruzvon xurmadagi sutni idishlarga bo'lar edi. Bordim, xatni berdim, choy qaynatdilar. Talay gapirishib o'tilgandan keyin kitobni olib qaytdim. Kimlar bor ekan? Otin xola, qizi. Qizi qalay? Ruzvon afsus qilgandek boshini ikki yelkasiga irg'atdi va tilini tanglayiga tegizib chaloq ettirib qo'ydi. Men Mirzo boshi juda xafa ko'rinadi deganingizdan ham shuni o'ylagan edim. Ba'yni surat. Kishi ham shunday bejirim bo'lar ekan. Ha-ha. Chamasi ular oshiq ma'shuq baloxur. Xon loqal shunga chovagini tiqmasa nima qilar edi? Bechora qiz shunday xafa, shunday xafa. Dor dunyosi qop-qorong'i. Ha-ha. Otin xolasi-chi? U bechora ham hayron. Bolalarimning sevinchi ichiga tushdi, deydi. Sultonani afsuslangandek bosh chayqab qo'ydi. Kitobni qayerga qo'yibsan? Mehmonxonada. Haytgancha ichida kichkina xat ham bor. Sultonali Mirzo kechlik osh to'g'risida ba'zi gaplarni aytib tashqariga chiqdi. Mehmonxona ochiq edi. Tirsagi bilan tanchaga takya qilgan Anvar Sa'di kulliyotini varaqlar edi. Sultonali kirishi bilan Anvar kitobni yoniga olib qo'ydi va kuchlangandek iljaydi. Rahmat, olib kelgan ekanlar. Kitobning ichida xat bor emish, balki ko'rgandirsiz. Anvar xatni ko'rmagan edi. Kitobni qaytadan ochib, muqovadan to'rt buklangan bir qog'ozni oldi. Xat masalasi bilan Anvarning biroz shoshib qolganini sezgan bo'lsa kerak, uyda bir ishi borligini so'zlab Sultonali mehmonxonadan chiqdi. Anvar xatni ochdi. Hurmatli Anvar aka, assalomu alaykum. Hammamiz sog' va salomatmiz. Kelin oyim orqali berib yuborgan xatingizni oldik. Sog'lig'ingizni, tinchligingizni o'qib va eshitib juda xursand bo'ldik. Ilohi salomat bo'lsinlar. Soniy, bizdan ahvol so'rasangiz, alhamdulillah, tinchmiz. Xodirjon bo'lursiz. So'ratib yuborgan kitobingizni berib yubordim. Ayamdan sizga salom. Boqiy so'zni Shayxi Sa'diddan o'qursiz deb xatni muxtasar qildim. Mirani. Anvar yozuvni qo'lda ushlagan holda qarab qoldi. Biroz o'ylanib turgandan keyin xatni yana o'qib, har bir jumla ustida to'xtalib o'tdi. Sog'lig'ingizni, tinchligingizni eshitib juda xursand bo'ldik jumlasi bilan siz tinchib ketdingiz demoqchi edi. Chunki shu jumladan keyingi ilohi salomat bo'lsinlar kinoyasi buni ta'kid qilar. Soni, bizdan ahvol so'rasangiz, alhamdulilloh tinchmiz, xotirjam bo'lursiz, yana kinoya. Ammo eng keyingi boqiy so'zni Shayxi Sa'diddan o'qursiz deb xatni muxtasar qildim jumlasi biroz o'rinsiz kabi edi. Anvar, bu jumlani bundan so'ng yoningizda Rano yo'q, bo'sh vaqtingizni Shayxi Sa'diddan o'qib kechiringiz ma'nosida tushundi. Anvar qog'ozni buklab kitobning muqovasiga soldi va xatning og'ir ma'nosi ta'sirida entikib sukutga bordi. Uning bu kunlarda kechirib turgan holi juda og'ir. Bu og'irlik ustiga Ranoning mazlumona yordam so'rab kinoyalar yozishi yana alamli edi. Chora nima? Bu fojiani daf qilish uchun biror yo'l, biror xil tadbir. Faqat bir yo'l, eng so'nggi chora Xudoyor oldida sirni ochish. Ranoga va Ranoning esa o'ziga muhabbatini ochiq aytib, xonning oyog'iga bosh urish, yalinish, yolvorish. Hayhot, bu razolatni Anvarning nafsi hazm qilolmagandek, Adolat Panohning ham bu to'g'rida marhamatlari shubhalik. Basharti Anvar bu razolatga irtikob etsa, odobsizlik, uyatsizlikda ayblanib, biror jazoga yo'liqishi ham yaqin ehtimoldir. Ma'nan va jisman ezilgan, ayniqsa hozirgi ahvol ichida ko'z o'ngi qorong'ilangan Anvar mehmonxonaga kirib keluvchi sultonalidan ham ibo qilmay, go'yo xushsiz kabi boshini ikki qo'l orasiga olib sandal ustiga engashdi. Masala ham bir muncha tanish Sultonali Mirzo. Bu xonda fatan boyiga xatmas bundan deb o'yladi. Uyalmasin degan gap bir narsa izlagan bo'lib tokchalarni aylandi. Anvar qaddini rostlab uzun nafas oldi va Sultonaliga o'ltiring ishoratini qildi. Sultonali o'ltirdi. Nega undaysiz Anvar? Anvar kuchlanib iljaydi. Haligi xat meni xafa qildi dedi va biroz to'xtalib turdi. Sizdan yashirar sir yo'q. Xat yozuvchi bilan oramizda anchadan beri yaqinlik kabi bir gap bor edi. Ma'lum gaplar tug'ilgach men o'zimni chetga olishni, qat'iy aloqa qilishni muvofiq ko'rib sizning ustingizga keldim. Vositangiz bilan bu kun xat yozib mendan ranjidir. Tinchib ketdingiz deb kinoya qiladir. Yosh aql sizga nima ham deb bo'lsin. Faqat diqqatlik. Mana o'qib ko'ringiz. Sartopo kinoya. Sultonali kulimsidi, ammo o'zida o'ng'aysizlik tusida qizarinish bor edi. Xatni Mirzoning qo'lidan olib o'qidi. O'qib chiqqach, yozuvning yana allaqaysi jumlasiga ikkinchi martaba qaradi. Qiziq, boqiy so'zni Shayx Sa'diddan o'qursiz deb xatni muxtasar qildim. Bu jumla bilan nima demakchi? Bu ham kinoya dedanmi? Bundan so'ng mening to'g'rimni o'ylamay, bo'sh vaqtingizni Shayx Sa'diy o'qib kechiringiz demakchi bo'lsa kerak. Sultonali majhul harakat yasadi. Balki bu mujmal tasdiq va majhul vaziyat Anvarni shubhaga tushirdi. Xo'sh, sizning fikringiz Men ham sizning fikringizga kelib qoldim. Men boshqacharoq tushungan ekanman. Masalan, men kitobning ichida yana bir xat bor qolgan so'zni shundan o'qirsiz deb. Ehtimol sizniki to'g'ridir deb alang'aladi Anvar. Bu ham bir erinmaganlik bo'lsin. Kitob ichini axtarib ko'raymi? Sultonali kuldi. Mayli, men uyga kirib taom etilgan bo'lsa olib chiqay. Sultonali ketdi. Anvar kitobning o'ng tersini ochib axtara boshladi. Hech narsa ko'rina bermagandan keyin birma-bir sahifa ochib borishdan ham erinmadi. Bosh tarafdan 30 lab sahifa tekshirilgan ediki, Sultonalining foli haqiqatga oshib, sahifa orasiga buklovsiz qo'yilgan bir xat kitob chetiga qoqilib chiqdi. Anvar shoshdi. Andisha va ehtiyot yuzasidan bu xatni alohida yozib kitob ichiga yashirdim. Anvar aka, og'ir soatlarda yoningizda turuvchi do'stdir. Qochquvchi esa kim? Buni sizning hukmingizga havola qilaman. Va'da berish oson, lekin uqtasi mashaqqat. Bundan so'ng shuni ham xotirda yaxshi tutingiz. Og'ir daqiqalarda arzimas gapni ko'ngilga olish sizning kabi olijanoblar ishi bo'lur deb kim o'ylasin? Baxtsiz bir qizning najoti uchun tebranmadingiz deb sizni ayblab bo'lmas. Biroq baxtsiz Rano tahlikasida qolganda, uni bu kun erta bir fojia kutganda, vafolik deb bilgan bir kishidan bu yangilik jafo ko'rishi naqllarda o'qilganmi? Afsonalarda to'qilganmi? Shu qadar gunohim bor emish deb xafa bo'lmangiz. Anvar aka, bashart shu gunohlarning yuvilib ketishini tilasangiz, sizga bir xizmat bor. Ham sizning uchun eng oson xizmat. Ertaga chahorshanba kechqurun. Tilasangiz ochiqcha, tilamasangiz yashirincha bo'lsa ham biznikiga kelingiz. Men bilan oxirgi martaba vidolashingiz. Chunki siz nashu namo qilgan joyda Ranoni halokat kutadir. Anvar yozuvni onda-sonda o'qib tezlik bilan kitobga qaytib soldi. Sahifalar orasida qoldirib, ustiga yangi sahifalar uya bordi. Chunki laganda mantiq ko'targan sultonani dahliziga qarab o'tgan edi. Bormi dedi Sultonali laganni sandal ustiga qo'yib. Vallohi yalan ma'nosiz, siz tushungan chadir. Men yanglishgan chiqarman. Anvar uning so'zini tasdiq qilgan kabi bosh irg'atib kitobni yopdi. Qo'li yuvg'ali dahlizga chiqdi. Ma'shuqa mahbasi. Ra'noning ikkinchi xati Anvar uchun yana bir tashvish edi. Uning yoniga borishdan hech bir mantiq topmas. Bilaks, yurak o'tining alanga olishini, jarohatlarning yangilanishini ko'rar edi. Kitob bahonasi bilan xat yozib o'z daragini aytib, evaziga shunday tashvish orttirib olgan Anvar, kechagi kunlarda hissiyotga qattiq berilib, kitob suratish oqibatini yaxshi muhokama etmaganidan pushaymon edi. Shuning bilan birga o'zining bundan so'nggi harakatida ham amniyat sezmas edi. Chunki Ra'noga uchrashdan hech bir foyda tasavvur qilmagan muhokamasi qarshidagi kuchli bir mayl Ra'noga uloqishda foyda emas, ma'no ko'rsatar edi. Uchrashganda shubha yo'qki, Ra'no yig'lar, ko'ngilni buzar, shundan boshqa ish chiqmas. Lekin ikkinchi tarafda necha yillik muhabbat yana shu fojia uchrashishga moyil kabi edi. U tun bo'yin uchrashishning yaxshi va yomon taraflarini o'ylab uxlay olmadi. Ora-chora uxlab ketgan asnolari ham yana shu uchrashishga aloqador tushlar bilan kechdi. Har qancha aql izi bilan harakat qilishga tirishsa-da, yana uchrashmaslik, sukut qilib ketishlik ep ko'rinmas edi. Uchrashish nechog'lik tadbirsizlik, nomaqulchilik bo'lmasin, Ra'noning men bilan oxirgi martaba vidolashingiz. Siz na shu namo qilgan joyda meni halokat kutadir jumlasi har qandaydir andishalikni yengarlik va bu jonsiz xitobdan ko'z yumish yigitlik sha'niga yarashadirgan ko'rinmas edi. Anvar qat'iyan borish qaroriga kelganda devonda o'tirib ishlar edi. Uning endigi taraddudi uchrashish yoki uchrashmaslik borasida emas, Ra'noning oldiga ochiqcha borishmi yashirinchami to'g'risida edi. Basharti ochiq borsa maxtumning shubhalanishi, Ra'noni chetga qoqib yoki ularni ta'qib etib yaraga tuz sepishi, Anvarning izzati nafsiga to'qinishi aniq. Yashirin borsa orada xiyonat, buzuq niyat bo'lmagandan keyin yashirinib yurish nima hojat? Xayr, yashirincha ham borsin. Banogoh maxtum ko'rib qolsa, uning uchun bu masala hal qilish juda ham mushkul edi. Ikkisi kechqurun qaytishib keldilar. Sultonali Mirzo kundagi kabi Anvarni yaxshi oshlar bilan mehmon qildi. Shomni o'qigandan keyin Anvar bir necha soat ichida jiyanlari oldiga borib kelish uchun Sultonali Mirzodan izin olib chiqdi. Qishning oxirgi kunlari ko'chada qora sovuq bilan izg'iriq yurar edi. 9-10 kunlik oy shaharning qoq ustida chetib qoraygan sariq barkashdek yaltirab turar edi. Mahalla bolalari eshik-meshik yurib, barot keldi bildingizmi? Idish oyoq yuvdingizmi? Shulasini aytar edilar. Anvar Maxtumning mahallasiga kelib yetganda kishi tarmaslik darajada qorong'i tushdi va shu qatorda Anvarning ko'nglidagi qorong'ulik ham kuchaydi. Yurak urishi e'tidoldan chiqib o'g'ri kishidek atrofiga qarana boshladi. Bundan biror hafta ilgari baxt bo'yini anqitgan bu mahalla hozir shuning zitti bilan huvullar. Hamma yoq tin qorong'i. Faqat bu mahalla ustida nurlanib ko'ringan oygina uning ko'nglini yoritar. Biroq kajraftor falak uni ham bag'rida qora dog'i bilan o'rda tomonga qarab sudrar edi. Anvar yopiq holda turgan darvoza yoniga kelib ohista itardi. Darvozani zanjir ko'rib, ko'z o'ngi qorong'ilandi. Bir necha farzand darvoza yonida qadalib turgandan so'ng to'g'riga o'tdi. 20 qadam chamasi yurib, qo'shining darvozasini itardi. Bunisi ochiq edi. Qorong'i yo'lakka kirdi. U Maxtumning xuftanga chiqishidan foydalanmoqchi. Xuftan azoni aytilgandan keyin ham darvoza ochilmasa, so'ngra qaytib ketmoqchi edi. Uzoq kutishga to'g'ri kelmadi. Mahalla masjidida xuftan azoni aytildi. Shundan biroz keyin ranolar darvozasi ham g'iqillab ochildi. Darvozadan chiqqan oyoq tovushi Anvarga yaqinlab kelar edi. Anvarning yuragi orziqib qo'shni darvozasining ichki tomonidan ochiq taboq orqali yo'lga mo'ralar edi. Ranolar darvozasidan chiqquvchi to'g'riga o'tishi bilan Anvar turgan yo'lakning ichkarisidan ham oyoq tovushi kelib qoldi. Anvar shoshdi. Maxtum 5-6 qadam yiroqlashgach yurakdan chiqishga majbur bo'ldi. Anvar oyog'idan tovush chiqarmaslikka tirishib, sekin-sekin darvozaga yurib keldi. Orqadagi oyoq tovushlarining uzoqlasha boshladi. Ganni sezib, xotirjam ichkariga kirib oldi. Mehmonxona sahnida biroz alanglab turgandan keyin to'g'riga mashxona eshigiga o'tdi. Mashxona eshigini ochar ekan orqasiga darvoza yo'lagiga qaradi. Darchalari yopiq mashxonaning ichi xositlar, ya'ni hasad qiluvchi bahillar yuragidek qop-qorong'i. Daromad ham yopilgandan so'ng uyqu yo'q. Lahat tusiga kirdi. Zulmat ichida qolgan Anvar orqa o'ngini ajrata olmay, buyruq ustini chog'lab 1-2 qadam yurib keldi va ikki qo'li bilan tizzasini quchoqlab cho'nqaydi. Darchalar tirqishdan tushgan yorug'lik bilan zulmat biroz kuchsizlandi. Shunda ham uning ko'z o'ngi qov kabi qorong'i edi. Hamma yoq tip-tinch, quloq ostidagi chivillashishdan boshqa tovush eshitilmas. Ora-chora uzoqdan kelgan bola yig'isi bu tinchlikni buzgandek bo'lar edi. Shu holda oradan necha daqiqalar o'tib ketdi. Bir vaqt yer osti dukillagandek bo'ldi. Shu dukillash sekin-sekin oyoq tovushiga mubaddal bo'lib, Anvarning quloqlari tikkaydi. Ichkaridan chiqqan birov yo'lakkami, mehmonxonaga o'tib ketdi. Anvar entikdi. Mehmonxonaning eshigi ochilib, birozdan keyin yana yopildi. Hovli sahnada yana birov yurindi. Borgan sayin mashqoniga yaqinlashib kelgan oyoq tovushi bilan Anvar toqatsizlandi. Eshik ochilishi bilan beixtiyor o'rnidan turib ketdi. Anvar aka, men eshik ochgan Ra'no edi. Bir ikki qadam ichkariga kirib to'xtadi. Anvarga ozgina qarab turgach, uzun nafas olib, orqasiga qaytdi. Anvar bu holning sababiga tushunolmaganidek, uni chiqarmay to'xtatishga ham o'zida jasorat topmadi. Biror daqiqadan so'ng eshikda yana Ra'no ko'rinib, Anvarning oldiga qoramtil bir narsa keltirib qo'ydi. "Sizga ko'rpacha olib keldim", dedi shivirlab. "Uyga ammam va xolamlar kelishgan. Men ularni uxlatib chiqaman." Ra'no shu so'zni aytib, orqasiga qaytib berdi. Eshikni boyagicha yopib, hujradan yiroqlashdi. Ahvolga biroz tushungan Anvar ko'rpachani bo'yraga solib, ustiga chiqdi va erkin nafas olib yon boshladi. Endi Ra'noning har holda chiqishini bilsa ham, biroq qachon chiqishini bilmas. Shunga binoan, biroz xuroz qichqirig'i o'tkuncha kutib o'ltirishni chamalar edi. Oradan biroz fursat kechganda darvoza ochilib yopildi. Anvarning quloqi tikkayib, qaddini rostlab o'ltirishga majbur bo'ldi. Oyoq tovush yaqinlashdi, uzoqlashdi va oxirida bitib ham ketdi. Vaqt juda qiyinchilik bilan o'tar. Tashqarida tik etgan tovush uni bir alanglatar edi. Bir xuroz qichqirig'i o'tganiga talay vaqt bo'lsa ham, hamon Ra'no daraksiz. Yuragi siqilgan Anvar goh o'tirib, goh yonboshlar, sovuqda muzlab ketgan maxsilik oyog'ini turli vaziyatga solib ko'rar edi. Shu azob ichidan yana talay vaqt kechdi. Mashuqa mahbasiga tushgan Anvar o'tirib chidolmadi. Kavshini kiyib o'rnidan turdi. Muzlagan oyog'ini isitish va og'riqqa kirgan a'zosini harakatlantirish uchun uy bo'yicha kezina boshladi. Necha vaqt zahina aylanib yana o'ltirdi. Oy ham bota boshlagan, chunki chetdagi darcha tirqishi orqali tushib turgan kuchsiz oydin izi ham yo'qolib, uyni qorong'ilik bosgan. Tevarakka chalingan dovullarning gum-gum ohangi ichida xo'rozlar ikkinchi marta qichqirib yuborgan edilar. Anvar biroz yonboshlagandan keyin yana o'rnidan turdi. Kavshini kiyib kelib, eshikni ochdi. Sahanga tushib ko'zini qaradi. Ko'kda durkum-durkum yulduzlar sayr etar edilar. Tom boshidan botishga yaqinlashgan oy nuri arang-arang ko'zga chalinar edi. Anvar toza havo iskab uzun nafas oldi. Zerikmadingizmi? Jasur qiz. Qulog'i ostidagina aytilgan bu so'z Anvarni cho'chitdi va o'z yonida qo'lida bir narsa ko'tarib turgan Ra'noni ko'rdi. Ularni uxlatmay chiqolmadim. Uyga kiraylik, Anvar aka. Yuragi orziqqan Anvar Ra'noning orqasidan mashxonaga kirdi. Ikkisi ko'rpacha ustiga yonma-yon o'ltirishdilar. Kitob ichidagi xatni payqamaysizmi deb qo'rqqan edim, dedi yarim tovush bilan Ra'no. Payqamasangiz, o'zing hamma gapga tushuna turib yana bunchalik achchiq yozganing nimadir, Ra'no? Chunki shunchalik achchiq yozmasam, dedi Ra'no tovushida titroq ohang bilan. Siz kelmas edingiz. Siz mirzaboshlikni yaxshi ko'rasiz-a? Anvar bu munosabatsiz savoldan biroz hayron bo'lib turdi. Tushunmadim. Nima demoqchisan? Siz mirzaboshlikni yaxshi ko'rasizmi, deyapman. Yaqinda mirzolikni tashlamoqchiman, Ra'no. Mirzolikni tashlagandan so'ng nima ish qilasiz? Qo'qondan ketaman, sayohat qilaman. Meni ham o'zingiz bilan olib ketmaysizmi? Anvar yana tushunmadi. Ra'noning yuziga ancha qarab turdi. Senga mumkinmi, Ra'no? Mumkin, deb qaldirandi Ra'no. Mirzaboshlikni hozirdan e'tiboran tashlasangiz mumkin. Bu so'z Anvarni ham qaltiratib yubordi. Nima deyapsan, Ra'no? Ra'no bir necha vaqt javob berolmay turdi. O'zini to'xtatib olish, hayajonini tindirish og'ir edi. Haligi so'zingiz chin bo'lsa, men ham siz bilan ketishni xohlayman. Basharti sizga og'ir oshmasam. Anvar jim bo'lib qoldi. Chuga ham kirmagan bu taklifga nima deyishini bilmay entikdi. Basharti sizga og'ir oshmasam, dedi takror Ra'no. Jasur qiz, deb o'yladi Anvar. Shundan ham bu jasurona isyon xotin-qizlar tomonidan Xudoyorning hayvoniy istagiga qarshi birinchi ko'tarilish edi. Anvar istiqbolda qanchalik mushkulot va xatar ko'rmasin, bu jasoratni xush qabul qilishga majbur. Chunki muhabbatdan ham ilgari yigitlik taqozosi shu edi. U o'z yaqinida turgan qora tugunni ushlab qaradi. Bu nima, Ra'no? Bu sizning eski kiyimlaringiz. Nima uchun bu? Basharti siz xohlasangiz. Anvar paranjimi deb chamalagan edi. Mantiqsiz Bu javob uni shoshirdi. Xo'p, sening rizoliging yo'lida dedi Anvar yarim tovushda. Mening eski kiyimlarim senga nima darkor? Rano javob berish o'rniga uzun solish olib yonidagi tugunni yecha boshladi. Paranji olmadingmi axir? Hozir, dedi Rano va qorong'ida bir narsalar qila berdi. Paranjisi ham bordir deb o'ylagan Anvar uni o'z holiga qo'yib turdi. Biror daqiqadan keyin Rano yerdan bir narsani tutib qo'zg'atdi. Paranji kabi uzaygan narsa ichidan choq etgan bir narsa yerga tushdi. Topib oling shuni. Anvar yerni timiskiladi. Nima edi? Ayamga bergan amonatingiz. Anvar tushgan narsa oltinlar ekanini payqadi. Uzoqni o'ylagan Ranoga qarshi yuragida yana haroratliroq muhabbat sezdi. Topdingizmi? Topdim. Turing endi. Anvar Rano bilan boshlashib hujradan chiqdi va o'z yonida paranji yopingan qizni emas, telpak va to'n kiygan yosh o'spirin bir yigitni ko'rdi. Bu nimasi Rano? Rano javob berish o'rniga yo'lakka qarab yuraverdi. Darvozani ochib ko'chaga chiqqandan so'ng Anvar Ranoning oldiga tushib yo'l boshladi va o'zida yengillik his etdi. Chunki Ranoning yigit suratiga kirishi andozasiz ma'qul. Bemahalda paranjilik xotinni boshlab yurish mirshab va qorovullarda har turli shubha tug'dirgani Anvarning o'zi uchun ham o'ng'aysiz bo'lar edi. Go'yo bir o'rtog'i bilan ketib borgandek parvozsiz ko'ringan Anvar burilishga ketganda o'zidan 10 qadam orqadagi hamrohini kutib turdi. G'urubi yaqinlashgan qip-qizil oy Anvar to'xtagan muyushga ko'laga kabi zaif nur sochar edi. Rano Anvar yoniga yetib qayoqqa yuramiz degan kabi bir yo'lga va bir hamrohiga qaradi. Soch o'rimlarini telpak ostiga bosib, to'ni to'pig'i ustiga tushayotgan yosh yigit Anvarning ko'ziga yana ham dunduqroq ko'rindi. Anvar Ranoning to'nini biroz ko'tarib biroq ushlatdi. Onda sonda telpagidan chiqib qolgan soch tolalarini yashirdi va unga degan ishorani qildi. Rano oldinda, undan 2-3 qadam orqada Anvar yo'lga tushdilar. Yengil bedona mahsusi bilan qala kavshi kichkina oyog'iga juda ham kelishgan Rano go'yo uchgandek tez yurib borar. Orqada kelgan Anvar g'oyai omolg'a oshiqqandek undan qolishmaslikka tirishar edi. Uzoq yurdilar. 50 qadam chamasi narida gulxan va gulxan tebaragida 3-4 nafar kishilar ko'rinib, Rano to'xtaldi. "To'xtama Rano," dedi orqadan Anvar. "Sen pisand qilmagandek parvozsiz gulxan yonidan o'taver. Men ular bilan so'zlashib qolsam, nariroqda kutib tur. Mirshablar bemahalda qo'ymas emish-ku." Men bilan seni qo'yar, qo'rqmay boraver. Rano ikkilangan simon yo'lga tushdi. Gulxangacha 10 qadam qolganda mirshablardan biri hayqirdi. To'xta. Rano Anvarga qarab taraddudlandi. Anvar yuraverishga ishorat qilib tezlik bilan gulxan yoniga yetdi. Anvarni tanigan mirshab va qorovullar ta'ziman o'rnlaridan qo'zg'aldilar. Qo'zg'almanglar dedi Anvar gulxan desinib. Daqboshi ham shu yerda ekanlar. Anvar daqboshi deb atagan yumaloq kishi Qorunboy ismlik bo'lib, mirshablarning qiziqrog'i, shuning uchun undan daxboshi deb istehzo qilar edilar. Yoningizda besoqol bilan bemahalda nima qilib yuribsiz, taqsir odamzodga ishonib bo'lmas ekanda. Anvar daxboshining ko'zi Ranoga tushib qolgandan iladi. Gulxanda 30 qadamcha nariga borib to'xtagan besoqolga ko'z qirini tashladi. Ziyofatda edik daxboshi. Ha, men ham aytdim. Uy bu yoqda qolib, endi qayoqqa ketyapsiz, taqsir? Anvar qo'lini yaqindan istmoqchi bo'lib Gulxan tarafga bir qadam bosdi. Eshitmadingizmi hali? Men rais ko'chadan yangi hovli oldim. Muborak, muborak, Anvar qutlug' aytib, ular bilan xayrlashdi. Mirshablar uning hurmati uchun qo'zg'alishib qoldilar. Gulxanchilardan 50 qadamlab uzoqlashgach, Rano Anvarning yetib kelishi uchun yo'l ustida to'xtadi. Nima deyapti u go'rsoqda? Anvar xiringlab kuldi va Ranoning yelkasiga qoqdi. Yur, yur yigitcha, go'rsoqda to'g'ri aytyapti. Yetayozdikmi, qayerga boramiz? Yaqin qoldi kechagi xotinning uyiga. Rano oldinga tushib ketdi. Uzoqqina so'zsiz borgandan keyin orqasiga qayrilib so'radi. O'zlar yaxshi odamlarmi? Yaxshi, yaxshi, dedi Anvar va 10 qadam chamasi indamay bordi. Sen uy egasidan qochib o'tirma. O'zi mening og'am, tuzukmi Rano? Xo'p. Yana biroz yurib torroq bir ko'chaga burildilar. Sultonalining darvozasiga yetguncha ikkisi ham og'iz ochib gapirishmadilar. Do'stlik karomati. Ertalab xonning haramdan chiqish vaqti yaqinlashgan. Salom va istiqbol uchun xoslardan 8-9 yig'ilgan edilar. Shu kutish asnosi eshikda hovliqib sultonali ko'rindi. Qora barmoq bilan xoslar ichidagi Abdurauf to'nqatorni o'z tarafiga imlab orqasiga qaytdi. Abdurauf to'nqator ajablangan holda dahlizga chiqib o'zini chetga olib turgan sultonaliga nima gap degan ishoratni qildi. Sultonali labini tishlab qo'li bilan to'nqatorni o'z yoniga chaqirdi. To'nqator maxsuschan oyog'ini yerga bosib sultonalining yoniga keldi. Xo'sh, sultonali boshini ikki yelkasi yilg'atib labini tishlab oldi. Mirza boshimizning mis chiqib qoldi-ku. Xo'sh, sultonali to'nqatorning quloq ostiga engashdi va yarim tovush ichida dedi. Mirzo Anvardan on hazratga nomussizona bir xiyonat sodir bo'ldi. To'nqator boshini quyiroq tushirib sultonalining aftiga egri qaradi. Masalan, Mirzo Anvar 3-4 kundan beri mening hovlimda qo'nib yurar edi, dedi Sultan Ali va so'z orasida uyoq bu yoqqa qarab qo'ydi. Jamasi ustoziga bir xiyonat qilgandan keyin mening hovlimda yotib yurgan ekan. O'z ustozini bilmagan bu bepadar olampanohning ham betlariga oyoq qo'yishdan toymay, mazkur ustozning qiblagoh uchun muvofiq ko'rilgan qizini yo'ldan ozdirib, bu kun kechasi uni qochirib mening hovlimga olib keldi. Garchi o'z hovlimda yotgan mehmonim va do'st qadrdonim bo'lsa ham, vali ne'matimning haqqi ne'matlarini haqqi namaklarini unutgan bu behayoning andishasizligidan har mo'min bir nishtadek kiyimimdan teshib chiqa yozdi. Uning yigitligiga tilda tahsin o'qib, ishdan la'nat aytib, janobni xabardor qilish uchun yugurib kelayotganimda bekaka, yugurib kelayotgandim-da bekaka, to'nqatorning ko'zi qinidan chiqa yozib, bir ikki qayta soqolini qo'li bilan bukib yamladi. Badar la'nat, o'zi hozir sizning uyingizda. Ha-ha, qiz ham shunda. Janobning raylarini bilish qiyin-ku, biroq menga qolsa vaqt qochirmay uni hoziroq qo'lga olish kerakdi. Bo'lmasa-chi, dedi To'nqotar yelkasini qisib. Men hozir arz qilay, rahmat sizga. To'nqotar huzuri xonga kirish uchun shoshildi. Sulton Ali xonning haqqi namagini benuqson ado qilib, xotirjam devonga qaytdi. Anvarning eng sodiq kishisining oxirgi karomati nihoyat shu bo'ldi. Ko'p fursat o'tmadi. Devonning darajasi yoniga kelgan To'nqotar Sulton Aliga chiq ishoratini qilib, o'zi nariroqqa ketdi. Hovliqqan, entikkan Sulton Ali oyog'ini onda-sonda tashlab devonxonadan chiqib keldi. Marhamat, ushlashga buyurdilar. Ayni karomat, dedi Sulton Ali. Ikkisini ham albatta. Albatta. Yoniga 4 nafar yasovul olib Sulton Ali yo'lga tushdi. Tashqari darvoza yoniga qantarilgan otlardan birisiga minib, To'nqotar ham ularning iziga kirdi. Ozgina yurgandan keyin To'nqotar yayovlardan o'zdi. Unga yetib yurish uchun Sulton Ali va yasovullar yelib bordilar. Ot bilan baravar yugurishar. Ozgina keyinda qolsalar otliq To'nqotar tez yurishga qistar edi. Shu yo'sin xalloslab uzoq chopdilar. Burilish ketganda Sulton Ali biroz sustlanib, o'zidan 10 ot odami yiroqda borgan To'nqotarni chaqirib to'xtatdi va qo'lini o'nga siltadi. Tor ko'chaga kirib ketdilar. 3 daqiqa chamasi yelgandan so'ng Sulton Alining darvozasi ko'rindi. Sulton Ali to'xtadi. O'sha ko'rinib turgan darvoza, ozgina tahammul qilinsin-chi, bekpochcha. Mening kirishim yaxshi bo'lmas deyman. 4 odimcha oldinda borgan to'nqotar otning jilovini tortdi. Nima uchun? Mening do'stlik otim bor. Men chetroqda tursam ma'qul bo'lmasmi? Ma'qul, ma'qul. Rahmat, darvozadan kirsangiz mehmonxona bor. U shunda bo'lsa kerak. Qiz esa ichkarida edi. Sulton Ali bu shu so'zni aytib, o'zini qarshisidagi darvoza yo'lagiga oldi. To'nqotar yigitlar bilan darvozaga qarab ketdi. Darvozaning har ikki tavaqasi ham lang'illab ochilgan. Ichkari tarafdan xotin va er kishining so'zlashgan tovushlari eshitilar edi. To'nqotar otdan tushib jilovini yasovullardan birining qo'liga berdi. Sen ot bilan shu yerda turasan. Darvozadan na xotin, mana erkak kishini chiqarmaysan, dedi To'nqotar. Siz yigitlar mening orqamdan kiringiz. Anvarni ko'rganingiz on hech narsaga qaramay qo'lini bog'langiz. Yasovullar sadoqat nishonini ko'rsatdilar. To'nqotar 3-4 qadam ichkari yurdi va yo'lak daromatida to'xtab, ichkariga quloq soldi. Ichkaridan er va xotin so'zlarini eshitdi. Sharmanda bo'ldim, rasvo bo'ldim. Sharmanda bo'lish hech gap emas, dedi ichida To'nqotar. Voy sho'rim qursin, albatta sho'ring qo'ydi, mocha, dedi To'nqotar. To'nqotar yigitlarga orqamdan ishoratini qilib birdan sahinga chiqdi. Sahinning o'rtasida qo'lida bir qog'oz ushlab, boshini quyi solgan Solih Maxtum turar edi. Maxtumning yonida 2 kishi, ulardan beriroqda paranjilik 3 xotin qatargan edilar. To'nqotar va yasovullarning sharpasi bilan hamma cho'chib ketdi. Maxtum qo'lini bir-biriga urib oh chekdi. Sharmanda bo'ldim, rasvo bo'ldim, deb. To'nqotar shoshib olpang-tolpang Maxtumning yoniga kelib yetdi. Nima gap? Maxtum shart etib peshanasiga urib yig'ladi. So'zlagali til yo'q. Janobning oldilarida sharmisor g'azabga sazovor bo'ldim. Ertalab uyg'onsak bepadar ojizamiz yo'q. Sarosima u yon yugurib, bu yon yugurib turganimizda Mirzo Sulton Alinikidan qizingiz biznikida degan xabar bordi. Biz ayollar bilan yugurishib kelsak bir onda xush-xush Haromzoda Anvar uni yo'ldan ozdirib bu yerdan ham olib qochibdi. Harchand ichkari va tashqarini izlab ushbu xatdan g'ayrat sar topmadik. Ey voh, xotinlarning biridan yig'i tovushi eshitildi. To'nqotar Maxtumning qo'lidagi xatni yulqqandek o'z qo'liga oldi. Izzatli Mirzo Sulton Ali og'amizga ma'lum bo'lsinki, singlingiz bilan maslahatlashib, o'z hayotimiz uchun siznikida turishni xavflik deb o'yladik. Garchi do'st ko'rinsangiz ham ba'zi noloyiq harakatlaringiz bizni shubhaga soldi. Ayniqsa, xotiningizning Ranoga buzuq qiz bilan bo'lgan kabi qilgan munosabat muomalasi yana bizni xavotirga tushirdi. Shularga mabni aldagan kabi sizni o'rdaga jo'natishga, sizdan so'ng uyingizdan ketishga majbur bo'ldik. Dunyoda do'st sodiqni topish qiyin ekan. Sizga har jalb men oshiqman. Qiz ma'shuqamdir. Olampanohga qilgan bu xiyonatim yolg'iz o'z tarafimdan sodir bo'lgan jinoyat emas desam ham siz yoshlik qilibsan, marhamatli podshohing haqini unutibsan deysiz. Lekin siz shu qiz yo'lida hatto bosh munshilikdan ham kechib turganimni o'ylamaysiz. Buning uchun men sizdan ranjimayman, ammo sizni inson fahmlab uyingizga do'st olib kelganda bu qadar tundlik, bu qadar riyosizligingiz kishiga qattiq ta'sir qiladir. Ichkarida hatto qiz bechoraning boshiga yostiq ham bermaganlar. Barakalloh sizga, barakalloh yangamizga, barakalloh odamgarchilikka. Addoi do'stingiz Anvar. Odamgarchilikni ham biladi bu tuzkor qilg'ur, dedi zaharxanda ichida tun qotari va xatni bukib yoniga soldi. Ichkaridan Mirzo Sultonalining xotinini chaqirib beringlarchi. Xotinlardan biri ichkariga qo'zg'aldi. Ruzvon yo'lakda turgan bo'lsa kerak. Xotin ichki eshik yonida to'xtab, yo'lak bilan so'zlashdi. Tun qotar eshik yoniga keldi. Siz shundanmisiz, yanga? Ha, aylanay. Siz bu gaplardan nima bilasiz? Ruzvon eshik panasiga yashirinib, biroz javobsiz turdi va bir ikki tomoq qirib qo'ydi. Uch kundan beri Mirzo Anvar otliq yigit bizning mehmonxonada yotib turar edi, aylanay. Shu yigit bu kun yarim kechada bir qizni boshlab keldi. Men hayron bo'lib Mirzangizdan so'rasam, shunday shunday gap. Juda xafa bo'lib ketdik-da, aylanay. Ket degani yuz chidamadi. Odam chaqirgani yana vaqt emas. Mirzangiz bilan kengashib, endi harchi ertalabgacha joy beraylik. Tong otsa, bularning tatig'ini berguvchilar topilar-ku, axir deyishdik. Tong otdi. Mirzo Anvar u kishiga, men bunda yana bir kun turaman. Shungacha bizni ehtiyot qilsangiz bo'ladi, degan emish. Mirzangiz shoshib o'rdaga ketdi. U kishidan keyin men ham tinch o'tira olmadim, aylanay. Qo'shnimizning bolasini qizning uyiga choptirdim. Bir vaqt men bilan sandalda o'tirgan qiz uydan chiqdi. Men tashqariga chiqqisi keldimi deb beparvo o'tiraveribman, aylanay. Shu chiqqani bilan qaytib kirmadi, qo'ydi. Ko'nglim g'ash tortib hovliga chiqib qaradim. Yo'q, tashqaridamikin deb shu turgan joyimga kelgan edim, u yoqdan bular kelishib qoldi. Bulg'on gap shu, aylanay. Tun qotar afsus chekib maxtumning yonida turgan kishilarga yaqin keldi. Sizlar nima qilib yurasiz bu yerda? Biz Mirzo Sultonalining qo'shinlari bo'lamiz. Juda yaxshi xizmat. Tun qotarning karih, ya'ni yoqimsiz bu muqobalasidan kishilar siqilib qoldilar. Men ko'chada edim, dedi birisi qo'rqapsa. U yoqdan domla bilan ayollar kelishaverdi. Ayollar yig'lashganiga Mirzoning uyida bir gap bo'lganmi deb, tekin tomoshachiman degin. Xo'p, senchi? Men ham Mirzo Sultonalining qo'shni bo'laman, dedi ikkinchi kishi. Bunisi o'ziga biroz tetikroq edi. Biroq men sizlarning gaplaringizni eshitib, bir narsaga hayron bo'lib turibman-da. Nimaga hayron bo'lasan? Men shunga hayron bo'layapmanki, yangamning so'ziga qaraganda Mirzo Anvar o'z yonida paranjilik xotin bilan chiqib ketsa kerak edi. Boya men uni darvozadan chiqib borganda ko'rdim. Yonida xotin-potin degan gap yo'q edi. Yolg'izmidi? Yolg'iz-ku emas edi. Biroq yonidagisi ayol emas, do'ndiqqina bir besoqol edi. Tunqada qo'shnining so'ziga tushunmadi. Yelkasini qisib qo'ydi. Siz aniq ko'ribsiz, Karim aka, dedi u yoqdan Ruzvon. Qiz kechasi kelganida ham erkak kiyimida edi. O'ppa darlanat, deb yubordi tun qotar. Ustiga tog'a qadarilgan maxtum boshini yana quyiroqqa solib xongir-xongir yig'ladi. Bular ish bo'lgan, dedi tun qotar atrofga xitoban. Ular-ku albatta qo'lga tushib jazosini topar, biroq janobning shanlariga juda og'ir gap. Binoan alayh shu yerdagi sirga voqif bo'lganlarning vazifasi bu hodisani kishiga so'zlamaslik, ko'rgan kechirganini shu yerda qoldirib ketishlik. Kishilardan albatta albatta degan javoblar bo'ldi. So'ngra tun qotar maxtumning yoniga keldi. Sizda gunoh yo'q, biroq qiz o'stirishni bilmas ekansiz. Bandamiz, bandamiz, deb yig'ladi maxtum. Ilohi juvon mark bo'lsin, meni yerga qaratdi. Paranjidagi xotinlarning biri Nigor oyim piq-piq yig'ladi. Tarbuzi qildig'idan tushgan tun qotar yasovullarning oldiga tushib, tash-tus ko'chaga chiqdi. Yigitlardan birining ko'magida otga minib, jilovini qo'ydi. Sultonali yashiringan darvozaga yetganda yo'lakay chaqirib o'tdi. Mirzo Sultonali, chiqing, qochgan padar la'natlar. Sultonali ko'zini katta ochib darvozadan chiqdi. Achinmi? Qochgan, dedi tun qotar xatni Sultonaliga uzatib. O'qib yana menga qaytaring. Janobga ham ko'rsatishimiz kerak. Sultonali shu hodisaning ikkinchi kuni xonga qilgan sadoqatining samarasini ham ko'rdi. Ya'ni bosh munshi bo'lib belgilandi.